Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zavcıları Hadice anamız raziyallahu anh'ın seviyatlarını okuyoruz. Kimin ahlakı senden balat bulsa, demek onun imanı ham senden baland ekan. Çünkü iman husnu huluqdur. Hadice raziyallahu anha Peygamberimiz ana şu Şam safaradan kelayotganida üstüde kelayotgan bulutni ko'rdi degan rivoyatlar bor. Mana shu paytda Hadice onamız o'zining dugonalari bilan bir balatroq uyda o'tirganida kalon kelayotganligini shu uyda ustidan turib ko'rgan edi. Bu holatni ko'rib taraddudga tushdi. Bu oddiy inson emas. Hiç kimga o'xshamaydi bu odamni fe'l atib yubordi. Yana ustida bulut kelyapti. Go'yo bu odam bir büyük iş uchun yaralgandek edi. Bu narsalardan xabar topganidan keyin Maysara kelib, bu safarda bu sodir bo'lgan ishlarni xabarni berganidan keyin Hadisha onamiz o'zini amakisining o'g'li Varaqa ibn Nawfalning oldiga bordi. Varaqa ibn Nawfal. Bu kishi Nasroniy dini o'tgan kishi edi. Maysaradan eshitganlarini hammasi Varaqaga bu inson oddiy inson emasligini xabarini berdi. Varaqa aytdi: "Ey Hadija, agar sen aytgan narsalar haq bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu ummatning nabiyisi bo'ladi va bu zaman ana shu oxirgi payg'ambar chiqadigan zaman o'zi aslida." Chunki bilisharida Ismoil zurriyotidan bir dona payg'ambar qolganligini bilisharida va Muhammad alayhisalom Quraysh qabilasi ham Ismoil alayhissalom zurriyotining ekanligidan xabari bor edi. Hadija onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni xulqidan, iffatidan, omonatdorligidan, rozg'oligidan hayron qoldi va qalbi payg'ambarimizga bog'lanib qoldi. Qanday ham yaxshi ko'rmasin, birodarlar, chunki Muhammad alayhissalomni kim maqtagan? Va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz. Xulq va xalq jihatdan insonlarning eng mukammali Muhammad alayhissalom yigitligini gullagan bir davrida. Hadisha onamiz o'zi oshiq bo'ldi. Endi qanday qilib yetish mumkin? Odatda erkak kishi xaridor bo'ladi ayolga. Bu safar esa buni aksi bo'lib turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uylanishda hech qanday bir rag'bati yo'q edi. Chunki aytdik, puli yo'q, fikr qilishga ham hojati yo'q edi. Hadisha onamiz bu narsadan hayron bo'ldi. Va payg'ambarimiz ayollarga nisbatan hech bir iltifotni ko'rsatmasdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu tijorat ishi bilan Hadisha onamizning oldiga borib gapirardi, lekin yuziga qaramasdi. Chunki ayol kishi o'zi erkak kishining qarashidan bilib olar ekan birodarlar. Hayolimi, behayomi, shu qarashidan bilib olar ekan. Demak, Hadisha onamiz payg'ambarimiz turmush qilishlik niyati yo'q ekanligidan xabar topdi. Ammo shunday bo'lsa ham Rasulullohga jufti halol bo'lishlikni qasd qildi. Payg'ambarimiz qo'lida moli yo'qligi tufayli bu haqida bir fikr qilmagan edi. Qarang, subhanalloh. Anbiyolarning eng ulug'i, odam bolasining sayyidi, Allohning eng habib bandasini puli yo'q. Shunaqa bandasini ham Alloh kambag'al qilavergan ekan. Demak, kambag'allik jazo emas ekan birodarlar. Kambag'allik jazo emas ekan, xuddi boylik mukofot bo'lmaganidek. Unisi ham sinov, bunisi ham sinov. Endi mana shu kambag'al yigit iffatli, mana shu kambag'al yigit hayoli. Endi inson ham kambag'al bo'lib turib, ham xulqli, iffatli bo'lsa, bilasizmi bu qanday bo'ladi? Kambag'al va hayoli. Imom Zuhriy o'zining siyratida keltiradi. Muhammad alayhissalom Hadisha onamizning oldiga kelib, ana shu tijorat ishlari bo'yicha gaplashdi. Turib chiqib ketayotganida Hadisha onamizning bir dugonasi keldi-da, payg'ambarimizga qarab, "Hadishaga solchi bo'lib keldingizmi?" dedi. "Payg'ambarimiz yo'q" dedi. "Haliga ayol nimaga?" dedi. "Ha, Qurayshda hamma ayollari sizga juft bo'lishini xohlaydi" dedi. Ya'ni hammasi munosib deb biladi sizni o'ziga. Payg'ambarimiz yo'q. Hadisha onamiz yo'q degan so'zini eshitib, payg'ambarimiz ko'ngli cho'kib qoldi. Ya'ni uylanish xolamayapti-da. Xolamayotganda bir qanday taklif qiladi? Uning ustiga bu ayol nima deyapti? Hamma Qurayshni ayollari sizga juft bo'lishlikni xohlaydi, deyapti. Mana shu holatdan ulamolar shunday bir hikmatni aytishadi. Diqqat qilinglar. Shar'iy ilm talabida bo'lgan yigit har qanday ayolga munosib bo'ladi. Bu ayol kishi kim bo'lishdan qat'i nazar, qaysi manzilatda, qaysi martabada kimi qizi bo'lishdan qat'i nazar, shar'iy ilm o'rganayotgan yigitga har qanday ayol tegsa yutadi. Chunki birodarlar, bu yigit Allohdan qo'rqadi. Allohni yaxshi ko'radi. Axloqi joyida bo'ladi. Ilmli, mustaqim mu'min bo'ladi. Bunday yigitga tegishlikka har qanday qiz ham orzumandi. Bunday yigitni topib qizingizni berib olsangiz yutdingiz. Chunki ko'ryapsizlar birodarlar, zamonda yigitlarda tushunchalari qayerlardan olinyapti. Kiyinishlari, yurishlari, turishlari, miyadagi panatkalari buzitildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'q degan javobini eshitib Hadijcha onamiz mahzun bo'ldi. Musulmon odam Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'yadi. Robbisini xursand qiladigan ishni istaydi. Boshqa narsalarga e'tibor qilmaydi. Hadijcha onamiz roziyallohu anha urf-odat chekiga surib qo'ydi. Bunday axloqli, bunday bir pokiza yigitga juft bo'lishligini qasd qildida, o'lchovlarni o'zgartirdi. O'zi xaridor bo'ldi. Muhammad alayhisalomdek insonga xaridor bo'linadi birodarlar. Bu nafaqat payg'ambarimiz, boshqa ayollar ham xaridor edi. Agar qizingizni haqiqiy Allohdan qo'rqqan musulmon yigitga bersangiz, agar yaxshi ko'rsa izzat ikrom qiladi. Agar yaxshi ko'rmasa zulm qilmaydi, qattiq qo'llik qilmaydi. Chunki eshitganda u domlalaridan ayol kishiga faqatgina karim axloq egasi chiroyli muomala qiladi. Eshitganda ustozlaridan ayollarni faqat johil inson o'zidan past ko'radi. Biladida qiyomat kunida bu ayol haqida Allohdan oldida javob berishini. Kim? Musulmon dinini o'rgangan ilmli yigit. Shuning uchun birodarlar, qizlarimizni, karimalarimizni kimga berayotganligimizga bir e'tibor berib qo'yaylik. Uyiga, dunyosiga, mingan mashinasi qaddi-qomatiga emas, dini, diyonatga qarab turib beraylik qizlarimizga. Hadijcha onamiz Muhammad alayhisalomga turmushga chiqmoqchi ekanligini o'zini dugonalariga aytdi. Nafisa binti Bunayya. Nafisa binti Bunayya. Mana shu dugonasidan Hadijcha onamiz yordam berishini so'radi. Mana shu muborak nikohni amalga oshib qolishi uchun Nafisa harakatga keldi. Yana ayrim rivoyatlarda Hadijcha roziyallohu anha o'zining singlisi Xola binti Xuvalidga ham aytdi bu narsani. Ikkita ayolga aytdi. Yana bir rivoyatlarda keladi, Xola binti Xuvalid Ammor ibn Yosirga bu haqida so'z ochdi. Ammor ibn Yosir aytadi: "Bir kuni men payg'ambarimiz bilan ketayotganimizda Hadijchaning singlisi Xola binti Xuvalid yonida o'tib ketyapti. Shuni olib o'tib qoldik, meni chaqirdi. Men xolani oldiga bordim. Payg'ambarimiz meni kutib turdi. Xola binti Xuvalid aytdi: "Bu do'stingizni Hadijaga uylanishga rag'bati bormikin?" dedi. Men kelib payg'ambarimizga bu savolni yetkazganimda Rasululloh ha deb javob berdi dedi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi rozi ekanligini bildirdi. Agar aytdik, sizga kimdir bir xayriyatni taklif qilsa, shartsiz, talabsiz taklif qilsa, buni qabul qilishlik kerak. Chunki bu Alloh tomonidan senga oqizilib qo'yilgan rizq deyiladi. Orqasida hech narsa yo'qmi? Hech qanday bir musibat yoki sizga zarar bo'ladigan bir shart yo'qmi? Qabul qilishlik kerak. Payg'ambarimiz qabul qildi. Payg'ambar alayhisalomga turmushga chiqishlikka Hadijcha onamizni nimalar undagan edi? Mana sabablari. Ibn Sa'addan Nafisa o'zi aytadi. Hadijcha bu vaqtda Qurayshning eng boy badavlat, nasl-nasabli va sharafli ayollaridan edi. Qavmning ko'p erkaklari unga uylanishlikka haris bo'lgan edi. Ular mana shu maqsadiga yetishlik uchun ko'p harakat qilishgan ana shu erkaklar. Pullarni sablagan, o'rtaga odam qo'ygan, lekin Hadijcha onamiz turmush qurishlik niyati yo'q ekanligini aytib hammasiga yo'q deb javob bergan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Shomdan qaytib ketganidan keyin meni uni oldiga elchi qilib yubordi. Nafisa aytdi: "Ey Muhammad, nimaga uylanmayapsiz?" dedi. Payg'ambarimiz: "Uylangan ish narsam yo'q" dedi. Nafisa aytdi: "Agar bundan behojat bo'lsangiz-chi, agar boy, go'zal, sharafli va sizga munosib bo'lgan ayol sizga turmushga chiqsa nima deysiz dedi. Kim dedi? Hadisha deb javob berdi. Payg'ambarimiz aytdi, "Ha" dedi, "Menga yo'l olsin" dedi. Hadishiga falon odamlar xaridor bo'lganda, bularda hammasiga yo'q deb turib, menga ko'nar ekanmi turmushga chiqqani dedi. Nafisa aytdi, "Siz rozimisiz?" dedi. Payg'ambarimiz "Ha" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozi ekanligini bildi Hadisha onamiz. Keyin o'ziga aytdi payg'ambarimizga, "Ey amakimning o'g'li, menga nasl jihatidan yaqin bo'lganingiz uchun qavmingizning orasidagi sifatlaringiz, rozgo'ylik, omonatdorlik va go'zal axloqingizni yaxshi ko'rdim." Bu o'rinda Hadisha onamiz yana bitta sababni aytib o'tmadi. U zotga turmushga chiqqandan keyin umid qilinayotgan narsani aytmadi. Siz Allohning payg'ambari bo'lsangiz, payg'ambarda ayoli bo'lmoqchiman degan gapni aytmadi, chunki bu g'ayb ishi edi. Aniq emas edi, shuning uchun aniq narsani aytdi. Rasulullohning go'zal xulqi, karami, omonatdorligi, rostgo'yligi. Shuning uchun qizingizga xaridor bo'lib kelgan yigitni bor narsasini naqini ko'ring. Keyinchalik mana ishlarga o'tsa, mana qolib ketadi. Keyin mana bo'lsa, ularga rashvat olinmaydi. Mana o'qishda o'qiyaptikan, momchada tugatsa keyin bunday qilsa mana qilib bo'lib ketadi. U g'ayibni qo'ying, doktor ekan masalan. Keyin doktorni bo'lib ketadi. Alloh biladi. G'ayib ishini qo'yingda bugungi naq sifatiga xaridor bo'lavering. Allohni taniydimi yigit? Taniydi. Halolmi? Halol. Ibodatdanmi? Ibodatda. Oq-qorani ajratadimi? Ajratadi. Demak, yaxshilik kutsa bo'ladi. Allohdan qo'rqqan odamdan yaxshilik kutsa bo'ladi. Allohdan qo'rqqan odamdan yaxshilik kutsa bo'ladi. Allohni tanimagan odamdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Payg'ambarimiz mana shu ish haqida Abu Tolibga so'z ochdi. Abu Tolib rozi bo'lib, Banu Hoshim urug'idan 10 ga yaqin bir hurmatli kishilarni olib, Hadisha onamizning amakisi Amr ibn Asadni oldiga bordi. Amr ibn Asad bunday kishining talaba qaytarilmaydi deb Hadisha roziyallohu anhoni payg'ambarimizga nikohlab berdi. Mana endi nikoh xutbasi. Al-xitba deb bir ayolga sovchi bo'lishligi aytilmadi. Al-xutba deb odamlarga xitob qilishligi aytilmadi. Mana endi Abu Tolib nikoh xutbasini o'qidi. Nikoh xutbasida shunday dedi: "Bizlarni Ibrohim zurriyoti va Ismoil urug'idan qilgan, o'zining uyini qo'riqchilari va haramning boshqaruvchilari qilgan, bizlarga haj qilinadigan uyini bergan va omonlik haramini qilib bergan va bizlarni odamlarning hokimlaridan qilgan Allohga hamdlar bo'lsin." So'ngra bu ukamning o'g'li Muhammad ibn Abdulloh sharaf, fazl, ulug'lik va aql jihatidan odamlarning peshqadami. Garchi moli ozroq bo'lsa ham. Chunki mol o'tib ketuvchi bir soya kabidir. O'zgarib turuvchi ish va qaytarib olinadigan omonatdir. Bundan tashqari, u haqida yaxshi so'zlar va ulug' xabarlar aytiladi. Karimangiz Hadishaga rag'bat qilib, uni sizlardan so'raydi. Uning sadoqida sizlarning hukmingizga 12 o'qiyani tezda yoki keyinroq sarf qilib beradi dedi. Bu payg'ambarimiz Hadisha onamizga uylangandagi nikoh xutbasi edi. Nimalarni aytib o'tdi Abu Tolib? Axloqi, nasabi, sharafi, makonati haqida gapirdi. Yana maqtuba xutba qilinayotgan ayol haqida ham yaxshi, chiroyli so'zlarni aytdi. Demak, mahr miqdori shuncha bo'ldi. Abu Salama ibn Abdurrahman Sayyida Oyshadan roziyallohu anhodan so'radi. Rasulullohning sadoqi, ya'ni ayollarga beradigan mahri qancha edi? Qolat kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyatan va nashan. Oysha onamiz aytdilar, Rasulullohning ayollarga beradigan sadoqi mahri 12 uqiya va nash edi dedi. Uqiya 40 dirham bo'ladi, nash yarim uqiya. Hadisha onamizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylanishida olinadigan xulosalar. Birinchisi, xitob qilinayotgan odam xotib nikohlanuvchining fazilatlari odamlarga aytilishi kerak. Bizning kuyovimiz falon. Chunki aytmasa bexabar bo'ladi odamlar. Bu degani uylanayotgan odam o'zini o'zi maqtasin degani emas. Chunki yaxshilik eskirmaydi, gunoh unutilmaydi. Mukofotlovchi, jazolovchi zot hargiz o'lmaydi. Payg'ambarimiz biror marta o'zini maqtagan emas, lekin shunday bo'lsa ham odamlar bilgan payg'ambarimizning fazilatlarini. Maysara hamma narsaga guvohi bo'lib Xadicha onamizga xabarni aytgan edi, ish bitgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Zar G'ufforga aytadi: "Sizni ikkita xislatga dalolat qilaymi? Yo'llaymi?" U ikkisi ham kishi uchun yengil, tarozida esa boshqalardan og'irroq dedi. "Men ha dedim" deydi Abu Zar. Payg'ambarimiz aytdilar: "Uzoq sukut qilish va go'zal xulq" dedi. "Kamroq gapiring" dedi. "Va go'zal xulqli bo'ling" dedi. Demak, indamayursiz, fazilatingiz ko'rinadi. Agar fazilatingizni hadab gapiraversiz, odamlar gumonga borib qoladi ixlossizda. Ikkinchidan, bir musulmon muslimaga nikohlanmoqchi bo'lsa, o'rtada turishlik ajrli ish, shafoatchilik qilishlik. Agar sizda palonchini o'g'li bor, palonchini qizi bor degan ma'lumot bo'lsa, mana shularni nikohlanib qolishiga sabab bo'lib qoladigan bo'lsangiz, sizga albatta bunda katta bir ajr bor. Chunki Alloh taolo va ankihul ayama minkum va solihina min ibadikum va imaikum. O'z oralaringizdagi tul bevalarni hamda qul va cho'rilaringizni yaxshilarini uylantiringlar dedi. Demak, agar bizda ma'lumot bo'lsa, palonchi bilan palonchi quda bo'lib qolishiga sabab bo'lib qolsak, demak bu xayrli ish bo'ladi. Uchinchi nuqta. Agar sizga kimdir yaxshilikni taklif qilsa, hech qanday shart talabsiz qabul qiling. Chunki bu Alloh taolo sizga berib qo'ygan rizq deb qaraladi. To'rtinchidan, payg'ambarimiz pul yo'qligi uchun uylanish haqida fikr qilmagan edi. Ammo Alloh taolo karim zot. Agar bir bandaga berishni xohlasa, insonda aqli lol qolib qoladi. Insonda aqlini lol qoldiradigan qilib beradi. Shuning uchun payg'ambarimiz oldiga bir odam keldida, kambag'alligidan shikoyat qilganida payg'ambarimiz borib uylan dedi. Borib uylan dedi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Salasatun haqqo alallohi aunuhum." 3 kishi bor, Alloh taolo albatta yordam beradi ularga. Al-mujahidu fi sabilillah. Allohning yo'lidagi mujohidga yordam beradi. Wal mukatibu allazi yuridul adaa. Qul xo'jayinidan o'zini ozod qilishlikka ittifoq tuzib yozgan, faloncha pul bersang, o'zingni uzib olasan deb shu odamga Alloh taolo albatta yordam beradi qulga. Va nakihul ladzi yuridul ifafa. Aki afafa. O'zini pokiza olib yuraman deb qarz bo'lib uylangan yigitga. Demak, o'zini pokiza saqlash niyatida uylanib qarz bo'lib qolgan yigitni Alloh taolo yordam berishligi bunday yigitga haq ekan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Xadicha onamiz bilan shiydagi olinadigan nuqtalar mana shulardan iborat edi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.